Campus FM presenta l'Europa o l'Impero. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
Bingo! In all England forever!
Bissem tal-istoriku l-professur Henry Frendo, awtur ta' Europe and Empire.
Ċan xwira para mikrofonu sermilkom l-aqwam l-edizzjoni oħra ta' sensi la l-Europa u l-Imperu. Kif għadna kemm il-darba f'daw l-aħħar ġimgħat qed noqorbu lej tmiem ir-rassenja ta' kapitli li nkitbu mill-professur Henry Frendo, l-awtur, riċerkatur storiku tal-volum maħruġ minn Mizzi Books bl-Ingliż Europe and Empire. Illum fil-fatt nikkonkludu d-diskussjoni dwar il-kapitlu 21 li jismu Concluding a Turbulent Epoch, the Post-War Treason Trials. U nagħtu bidu għall-aħħar kapitlu minn dan il-ktieb għalkemm kif għattilkom kemm il-darba essenzjela tibqa' sejra sal-aħħar ta' Mejju niddiskutu aspetti li joħorġu minn dan il-volum u li fl-istess waqt jistgħu wkoll jitfgħu xi dawl fuq il-ħajja tagħna ta' kuljum, il-ħajja li kompliet wara l-ewwel nofs tas-seklu 20 li dan il-volum partikulari jiffoka fuqha. Għaliex s'intendi l-Ingliżi wara l-gwerra baqgħu Malta u baqgħu Malta mhux biss sa l-indipendenza imma ħafna minn dak li għamlu huma l-effetti tagħhom baqgħu magħna sal-lum. Ingliżi bħala preżenza anke militari baqgħu sal-1979 imma ma kienx hemm biss l-aspett militari, hemm ħafna aspetti oħra li kemm il-darba jiġu diskussi fil-pubbliku bħalma naraw anke fi żmienna l-Kostituzzjoni pereżempju li wieħed qed jerġa' jiddiskuti kostituzzjoni ammendata b'mod ġdid. Hemm sistemi oħra taċ-ċivil, kif jaħdem iċ-ċivil, kif taħdem is-sistema tal-ġustizzja fil-qrati, kif jintażlu l-imħalfin, is-sistema tal-libertà tal-istampa u allura il-libell kif kien mdaħħal ukoll taħt l-Ingliżi biex dejjem kienu wassal għalkemm taw dik il-libertà lill-istampa ħaġa ferm sabiħa li nisimgħu anke dwarha llum u kmieni f'Malta fl-1839 meta wkollu kien hemm l-assa u koll, il-sens li ma tistax taqbad fil-ġurnal stampat tattakka li xaħat minar ma jkollu dritt imerik, minar ma jkollu dritt li ifitxek tal-li forsi immala famajtu. U għalek ma nistawx najdu li billi Malta ħadet l-indipendenza fl-1964 minajr ma tajt li 50 sena wara għat għanna u għadna nistudjaw kif forsi nsibu metodi oħra, is-sistema elettorali, kif wieħed jivvota, kif itella membri parlamentari, daw kollha nistgħu ngħidu li għadhom ħafna minnhom kif kienu taħt l-Ingliżi, fis-sens ammendi l-għawnu lin, addattajna xi ftit minnhom għal bżonnijiet tagħna, imma il-bażi tagħhom, ir-raġunar tagħhom, l-istrutturi tagħhom huma mibnija ħafna fuq sistema Ingliża. B'dan ma jfissirx li dik is-sistema kienet ħażina jew dik is-sistema ma taħdimx, imma anki ġol l-Ingilterra stess illum insibu li jaddottawhom jew jaġġornawhom minn żmien għal żmien meta ma jsirx f'ċerti oqsma issib ukoll dibattitu pubbliku għandhom xi bidlu jew le. Illum Malta ġiet konxja minn fatt li issa bħala membru tal-Unjoni Ewropea u mingħajr il-preżenza militari Ingliża fostna qed inħossuna dejjem aktar rib il-kontinent, rib il-Mediterran, aktar autentiċi fl-ambjent tagħna anke ġeografikament illum sirna aktar konxi kemm il-Libja hija viċin tagħna, speċjalment wara li kien hemm dik il-gwerra riċenti u allura f'daqqa waħda aħna ġejna konxi li Malta kienet eqreb lej tripli milli Bengazi, ġo l-istess Libja. Bdejna niġu konxi mindu bdew jiġu l-emigranti, ħafna minnhom illegali, kemm Malta hija viċin tal-Libja nerġgħu ngħidu, għaliex Malta hija l-ewwel post bħal Lampedusa li jsibu bħala kien meta speċjalment ikollhom il-maltem fuq il-baħar jew ma jkollhom x'mezzi adegwati biex jaqsmu l-istess problema teżisti lej Spanja, lej Franza, in-naħa tal-Punent fejgħu il-Magreb li l-aktar jiġu effettwati. U għalhekk qatt għandna ħafna suġġetti oħra li nistgħu niddiskutu. Illum fl-aħħar kapitlu aħna nibdew ukoll dak li professur Frendo sejjaħlu a culture of dependent fear, decolonizing the mind, reclaiming history and the future of identity, speċjalment tal-aħħar l-identità għandna ħafna u ħafna x'ingħidu għaliex din hija xi ħaġa li mhijiex ġo pakkett lestu magħluq fil-plastik, hija xi ħaġa li anki llum qegħdin nbidlu fiha nidħlu noħorġu minnha naddottaw ruħna. Hemm bażi, dik il-bażi mibnija ħafna drabi fuq il-memorja kollettiva tagħna l-kol u għalhekk bħala pajjiż rridu nħarsu lejha. Hija ta' dispjaċir kbir li speċjalment dan il-qasam tal-memorja kollettiva ftit nagħtu każu u jkun iktar moħħna ħafna drabi fl-istrutturi legalistiċi fil-ħsibijiet politiċi u forsi purament fl-istorja u mhux dejjem nagħtu każ l-istampa sħiħa li kollha kemm huma daw għandhom ċertu dejn lejn il-memorja kollettiva. Din is-sensi l-aktar minn kollox baqgħet dejjem marbuta xi ftit jowis lejn l-imperu, l-Ewropa u l-imperu wara kollox jisimha. U għalhekk nittawlu x'inhu jsir fir-Renju Unit, fl-Ingilterra, li xi darba konna daqshekk qrib tagħha kull ma jsir hemm kien jaffettwana. Semmejna xi affarijiet li għadhom jaffettwawna. Fosthom il-medja. Il-medja għadha qawwija ħafna l-influenza Ingliża kemm f'dik li hija l-medja stampata bl-Ingliż u Malta u mill-fatt li numru ta' stazzjonijiet tar-radju għadhom iqisu li xandru sigħat kultant aħbarijiet biss tal-BBC mingħajr ma jibbilanċjaw ma' xi ħaġa minn pajjiżi oħra. Il-BBC huwa stazzjoni internazzjonali tajjeb ħafna, tista' tgħid antik iktar minn dawk kollha li kien hemm qabel, imma għandu wirtz, għandu passat koloniali ħafna. Għatandu l-idea li ovvjament jimxi skont il-linja governattiva tal-moment b'attenzjoni għaliex għalkemm huwa xandar pubbliku ġol l-Ingilterra madankollu joqgħod attent biex jinfluwenza l-innies dejjem favur ir-Renju Unit. Palma wara kollox Franz Ven Katr, per eżempju, jagħmel hekk f'isem Franza u l-oħrajn kollha ta' kull pajjiż li xandru b'mod internazzjonali, CNN, per eżempju, wieħed mill-magħrufin fisem l-Amerikani. Forsi qabel ma nala din l-introduzzjoni naqra ta' rokna biex niftakru malajr li ma sfond edin naddulkom id-diskussjonijiet u laqgħa tagħna mal-professur Frendo. Wieħed jista' jinteressa ruħu fwieħed mis-sondaġġi li sar mill-Gazzetta Sunday Times ta' Londra dan l-aħħar li fiha ippruvaw jiġbru l-fiduċja tan-nies f'ċertu istituzzjonijiet. U l-Ingliżi milli jidher skont dan is-sondaġġ juru li l-iktar bniedem li jafdaw huwa t-tabib tal-familja 83%. L-għallim 74% hija ħaġa li uritnija wkoll l-għallim u Malta għandu ċertu rispett s'intendi t-tabib eżatt naħseb bħall-Ingliżi wkoll naraw. L-imħallef għandu 66%. Imma mbagħad interessanti li fir-raba' post ta' fiduċja jitfaċċa l-BBC, il-ġurnalist li jagħti l-aħbarijiet fuq il-BBC. U dan qiegħed 61%. Ikolna ngħidu li bħala xandar pubbliku huwa wieħed mill-għoljin fl-Ewropa, s'intendi. Imma juriku koll mill-banda l-oħra anki l-Ingliżi m'għandhomx fiduċja għamja f'dak li jgħid il-BBC. Għaliex hemm 40% li m'għandhomx fiduċja fih. Il-Knisja Anglikana għad kemm għandhom issa kap ġdid 54% iħossu li għandhom fiduċja fis-saċerdot Anglikan. Mbagħad għandna uffiċjal għoli tal-Pulizija 51%. Kemm għandhom fiduċja pereżempju fil-politiku Laburista 23%. Hawnhekk f'daqqa waħda sejru li fil-politiċi ma tantx għandhom fiduċja. Il-konservattivi li llum qegħdin fil-gvern 21% anqas mill-Laburisti li qegħdin fl-oppożizzjoni. Politiku tal-Partit Liberali 18% l-inqas wieħed. U fl-aħħar ngħiduha forsi anke bit-bissima l-aġent li biħlek il-proprjetà 13% fil-qieħ ta' dina l-lista interessanti li tista' taqla' ħafna argumenti ma fl-istess ħin ukoll twassal għal ftit riflessjoni f'dan it-tip ta' programm. Naddu issa biex ntemmu il-kapitlu 21, Concluding a Turbulent Epoch, The Post-War Treason Trials. Ċerka tiegħek iltqajt ma' xi parti iżolata sezzjoni tal-Maltin li ħadu issa l-pożizzjoni Ingliża xi niftakar anke meta kont tfal, kull meta tibda taqra fuq daw u anke kif Lawrence Mizzi wara kollox ġabar dan it-tarif ukoll, dejjem kien hemm min jirraġuna qataw sal-lum nittaqa' magħhom kultant. Forsi nies li aħna ħobbu sejħulhom imperjalisti li jgħidulek imma dawn mhux teddida. Għalina s-sopravivenza tagħna l-Maltin jekk pereżempju kienu qed jgħinu l-Italjani fejn jaqblilhom iwadbu l-bombi mhux fuqna kienu qed iwadbuhom u allura l-Ingliżi għamlu sew li rawhom tradituri. Hawn min jaqbad dak l-argument biex jappoloġizza għall-Ingliżi.
Okay, apologetiku, ma dak forsi tista' tużah semmaj fi żmien ta' gwerra. Imma meta l-gwerra spiċċat it-Taljani ċedew f'Malta! Il-Marina Taljana f'Malta ċediet fil-43 San Pawl il-Baħar. Tista' tkun iżjed enfatiku minn hekk? Għaxika, hija ġustizzja poetika semma, mill-punto di vista imperialista, li proprju ċedi f'Malta wkoll, ċedi, u ċedi f'Malta.
Il-Marina Taljana ċedi f'Malta.
Tlift u tlift f'Malta fil-post fejn aħna proprju qegħdin neħdu passi kemm jista' jkun biex ma nippermettux li jindkom tinfiltraw b'xi mod.
Wara l-gwerra, waqt li għaddin daw il-ġurijiet, bil-fors li kien għad hemm min tant kien qrib l-Ingliżi li kien iħoss li probabbli qed issir ġustizzja.
Da skur, jekk inti tuħu l-pożizzjoni legalistika, ġuridika.
Taqbel mal-kolonizzatur.
Taqbel mal-liġi tal-pajis, jekk liġi tal-pajis tajt li inti proprjetà tal-Gran Bretagna. U da bħala sudditu tijak, għandu juri lealtà lejk. lejk.
Imma mhux qed biħruh hekk ukoll.
Imma meta pajjiżek prattikament ma jeżistix bħala entità ġuridika.
Jiġġustifika dak li qed tħossu.
Mhux stat mhux dan mhux qed nitkellem fuq l-indipendenza u mal indipendenti ta' dak. M'għandux x'aqsam xejn dak wara. Dak il-kobor tal-indipendenza meta dal-povru pajjiż. Sekli hu, sekli ta' dominazzjoni waħda wara l-oħra. U da huwa l-kulminu tiegħu mela ġiliet gwerra. Irbaħta. Min il-ġiliet miegħek itilef ħajtu, jew pajjiżu, jew tilef daru, tilef kull ma kellu. Mbagħad tispiċċa l-gwerra, tirbaħha, u tara kif tieħu jett jew vendikazzjoni jew tkompli tasserixxi l-awtorità tiegħek billi kull min inqabad fil-pajjiż għadu tiegħek, iġġibu fil-possessjoni tiegħek, fil-gżira li fil-possess tiegħek, u tixlieħ u tipprova talqu. X'instar ngħidlek iżjed minn hekk. Tidher kera. Jiena ngħid li daw baqgħu għadejjin bit-tranja, bir-rankatura, mhux qed jirrealizzaw il-kataklizmu li sfissret il-gwerra, mhux qed jirrealizzaw ukoll is-serħan tal-moħħ. Is-sens ta'
riabilitazzjoni kważi jew inti għandek poplu li għadda minn trauma ta' sekkera u fuqha qed tkompli żidlu trauma oħra.
Katarsis ħieħ hu li inti fl-aħħar ippurifikajt ruħek minn dawn is-sireni, minn dawn l-arjoplani, minn dawn il-bombi, u se terġa' tħares lejn il-futur għax insaqsejt nagħmel fuq il-futur. Il-futur dopo gwerra, wara l-gwerra. Mela li l-ħolqien ta' pajjiż ġdid li r-istrutturazzjoni, rikostruzzjoni ta' pajjiż infarek. U tiġi tgħid li jisma' l-dawal u għax f'matul il-gwerra nqabbu l-Italja.
Qed ittawwal it-trawma tal-gwerra. Qed ittawwala, qed tiġġedda.
Qed tiġġustifika li minu sudditu tiegħek, gwerra u mhux gwerra, m'għandu l-ebda dritt li jgħix, li bqa' jgħix, jekk ma juriex l-realtà sħiħa lejk.
Kolonializmu perfett.
Dak li qed tgħid u naturalment kellek is-sistema in place, jiġifieri kellek l-istituzzjonijiet. Jekk jiena Prim Imħallef, jekk jiena Avukat Ġenerali, tajjeb, u suġġett tal-Gvernatur. L-ħatarni wara kollox. Tajjeb. U jgħid li inti l-prosekutur.
U jħallasni.
Ninu Mamu skont l-Onest Vizzi kien l-iktar wieħed aħrax. Ninu Mamu li mbagħad sar l-ewwel President ta' Malta.
Serentini Mamu.
Serentini Mamu. Ma kienet jagħmel id-dover tiegħu, jiġifieri, tifhem imma ma rriżenjas.
Dik dilemma oħra għal min ikun f'dawn il-pozizzjoni.
Li nagħmel daxxogħol, jiġifieri. Imbagħad il-primi mħalfin kellek il-primi ġurati, jew kellek ruxma ta' sħiħa ta' primi ġurati, Giusy Ragonesi, Dunstan Bellanti, Charles Lowell, Fortunato Ellul, jiġifieri dawn huma il-primi ġurati. Sa ċertu punt, taħlita ġifieri, anke taħlita anke ta' professjonijiet. Issa jiena ma nafx imma Charles Lowell ma nafx. Nafx min kien eżatt, ma ġifieri. Ġidher li għandu sem Taljan. Ma kien Malti nassumi allura.
Għadha teżisti familja.
Ħassu ta' Maltin u kellek l-imħalfin, Maltin, imma l-imħalfin ma jistgħux imorru kontra il-verdett tal-ġurija. Issa forsi ħadu gost.
Tapplika li ħarġu ħafi.
Per eżempju Montanaro Gawċi, li kien wieħed mill-imħalfin. Tajjeb, kif kien ser Luigi Camilleri. Montanaro Gawċi kien anki ħareġ onqu bħala mħallef u għamel sew, bħala mħallef, b'sens ta' dover, meta kkundanna l-eżilju tal-Maltin waqt il-gwerra. Aħseb wara issa wara l-gwerra. Jekk inti l-ġurat jgħid jgħidulek isma' dan mhux ħati, dan ma ħuqux jitallaq. Ma ħuqux jitfgħu l-ħabs.
Tajt għall-erwi.
Jo, mhux ħati kif unu akkużat.
Liberaħ.
Dax ħajamel.
Jieħdu r-ruħ dawn il-ħalfi.
Jieħdu xej, lef jgħid il-ġurija, da ma sabitu mux ħati.
Japplika
liberatu.
Soluzzjoni feliċi.
Kważi, dal-kapitlu qesu happy ending. Turmenti kollha. Le, l-rivendikazzjoni b'rivendikazzjoni.
Kontro-rivendikazzjoni.
L-Ewropa u l-Imperu. Illum il-Professur Henry Frendo qed jindirizza l-ġurijiet tal-hekk insejħa Tradituri wara l-gwerra. Komplu jisimgħu l-Ewropa u l-Imperu.
Il-fatt da isu verament jala il-ferita tal-gwerra, u ġvera, daw il-ġurri.
Jina lekkat concluding a turbulent epoch, concluding, safej u għet jammer ġviri kjużura, ma relativament, meta t-isa di u l-ironiji taħħa il-saru fil-berġa tal-Italja.
Tal-Kavalini, ma jmen fil-berġa tal-Italja. Għarra tal-Italjani għamlu festa bi.
Il-Maltin stess il-liberawum.
U inti tajt li mhux biss illiberawhom da huma sar id-dimostrazzjoni ħarġuhom fuq l-idejn.
Uħud minnhom.
Sareb.
Uħud minnhom refhom fuq l-idejn, jiġifieri x'inti x'inhu l-messaġġ, x'inhu l-messaġġ, isma'ħna ġbajna u ddejjaqna u morru saqa' ħadd tal-Marsa. Għax issa l-gwerra spiċċat u m'għandux nerġgħu nibdew. Ma nġax nerġgħu nibdew b'dan ħafna persekuzzjoni u għax dak għalhekk u dak ħasepe.
Messaġġ vera qawwi li l-Malti hawn qisu tkellem mal-Ingliżi. وقالهم we've had enough
we've had enough
صاروا ينامشو
اكنا حسابينا لذاك
تاو لزيوني للكولونيزاتوري
لزيوني بيوتوس ستوري
قوية
ستوري او ساكرت بونت تي كونكلودي ديك ليبوكا علي شوارا ديك ليبوكا وما نجاش كنا كازيت تا شلي بزلال تا لين الكورونا كنا من جدان في هرين ما مش تلال
ومش مربوطين مع الجوالة
مش لي اكوزاك بزلال تا وبحالا بينا jitlob, jaziġi, it-talliq.
Twaħxek, jem, ta' tismaħħom.
Ġifiri, issa, poġġi li lekin nifsek f'dik is-situazzjoni, f'dik is-soċjetà, f'dak l-istat koloniali, u wara kif tħossok, u trid tkun eroj, super eroj biex tiftaħħa lek u tgħid xi ħaġa. Imma bdi, forsi kont xi ftit inkoraġġut biex tgħid xi ħaġa, għaliex jgħidlek mela fl-aħħar mill-aħħar. Għaddit tagħna u fl-aħħar mill-aħħar kien hemm realizzazzjoni. Illi dil-ħruxija kienet zejda, ma kienx hemm posta iżjed, il-żminijiet kienu nbidlu, issa għandna nħarsu il-qudiem. Ma tistax tinsa l-passat għax da passat li għexuh mis-sirijietna għaddew minnu.
Kien għadu frisk.
Frisk immens, frisk immens, bid-demma qattar.
Għadek qattar. Ħares lej id-dar imwaqqa.
U tomma ta' trap.
U anki hemm parallel forsi ma' dak il-ġuri famuż il-Ġermanja tal-ġenerali tan-Nazi. Li għal raġunijiet ferm akbar, għax kienu ħolqu di traġedja tal-gwerra fin-Nazi, għandek imma l-istess talba tal-mewt. Ġifri daw ġenerali kbar li qegħdin hemm akkużati fil-Ġermanja mill-Amerikani u mill-Alleati tal-li kkaġunaw din l-istraġi fid-dinja. U inti ġo tikka ta' Malta qed tiġib nies li ma għamlu xejn partikolari kbir imma qed iġibhom. Kwasi kwasi fl-istess livell, għed titlop il-mewt.
Ma kienux ġenerali tan-Nazi daw?
Appunto, ma kienux ġejda, ma kkaġunawx gwerra żgur.
U anke l-ġenerali tan-Nazi, x'kienet id-difiża tagħhom? Mhux jien. Jiena kont qed nobdi l-ordin kellha jisparawli. Anke fil-ġurja ta' Eichmann, Iżrael.
Iktar tard.
L-istess kienet id-difiża, mhux jiena obdejt l-ordni.
Parti mill-katina.
Ma skużi, obdejt l-ordni biex tagħmel ġenoċidju.
Ma tistax tobdi ordni li
tobdi l-ordnijiet kollha. Għaridaw il-prosekuturi, obdew l-ordni, il-Maltin, prosekuturi, obdew l-ordni, għax il-presedaw l-orti, u podġow u d-dem il-ġurati l-akkużi tal-istat koloniali, obdew ġifiri. Il-ġurati li salvaw għas-situazzjoni,
setaw ma obdew xukoll.
Sistema li ironikament ukoll, ġi ironi oħra, sistema li daħlet f'Malta grazzi għall-okkupazzjoni Ingliża. Is-sistema tal-ġurija ġifiri, is-sistema tal-ġurija. Ija introduzzjoni Ingliża f'Malta, diġi tapplikata fil-45 u fil-46, propju biex ixxejjen l-ara kkużi saru kontra Maltin f'Malta fiż-żmien ta' paċi, fiż-żmien tal-paċi.
Jiġifieri laqas kien hemm isu meta tiqabbilhom komparattivament jiġifieri qed niftakar dal-ġuri tan-Nazi famuż. U f'Malta qed titlob l-istess sentenzi lil-11 min-nies. Li kważi kważi qed poġġjhom fuq l-istess livell ta' dak li qed jagħmlu Ġermanja għal min ħoloqha l-gwerra, kważi kważi mhux esaġerazzjoni di imma ultra esaġerazzjoni. Kienet l-Ingliżi hawnhekk ma nafx.
Li anki Lewis Mizzi
kienu għadhom paranojki.
Anki Lewis Mizzi li kien panelista kbir, spikandjan kbir, però kien jiġi tsiju ta' Erik Mizzi meta defendih bħall-avukat difensur sa dax-xogħol tal-avukat difensur tajje fin-1917 fil-qorti marzjali.
Qorti marzjali.
Taf x'qallhom hu kien. Allom di mhux prosekuzzjoni, di persekuzzjoni.
Viċin ħafna.
U jekk tista' tapplika dik fin-1917, fil-muqgħet li kien hemm l-ewwel strike fit-Tarsna eċetera meta arrestaw n-Erik Mizzi. Kemm iżjed tista' tapplika fil-46 wara l-gwerra spiċċat u ntemmet u l-Italja ċediet u ċediet f'Malta in parti u mbagħad tmur tgħarrex l-Italja biex tfittex il-daw in-nies. Taqbadhom, tonsobhom, taħħalhom fin-nassa, tkaxkarhom lura Malta u ttellaħħhom għal-mewt.
Ħa ngħidlek, konna nsemmu l-paranoja.
tal-Ingliżi waqt il-gwerra. Damet biex għaddetilhom dil-paranoja, allura daw x'kien qed jażmu ġejjin għalihom wara rebħu.
Imma t-trauma, trauma rek hemm kbira hu, ma jiġifieri l-kilba li inti tassirix
il-potenza tiegħek,
il-poter tiegħek, l-awtorità tiegħek, l-Imperu Britanniku.
U tagħti lezzjoni.
Tagħti lezzjoni biex ħadd ma jiżgħar imur kontra l-interessi tal-Imperu billi jikkollabora ma' xi pajjiż li huwa fi gwerra miegħu, li huwa għadu tiegħu. Ma il-punt prinċipali li finalment irid joħroġ minn dal-istudju kollu daw 22 kapitlu European Empire u Malta ta' min hi? Il-Maltin f'Malta x'sem kellhom, x'sem għandu jkollhom? Kif dina twassal għal futur differenti?
Traċedja koloniali.
Pass
it-traċedja koloniali tajdilha din.
Ifimni.
Ma tistax tara l-kolonjaliżmu tajjeb għax hawnhekk qed niftakar fil-Maltin. Li llum sansitra, illum waqt li qed niskermu 2013 għataw Maltin forsi illum kibru ħafna wkoll li fil-kolonjaliżmu jaraw xorti tajba li kellha Malta li kienet kolonja Ingliża. Issa setat kienet Franċiża, Italjana, Portugiża, Spanjola, ma li kienet kolonja. Meta il-kolonializmu ma tkunx siktek naħseb għal-kollox jekk tibda taralu ħafna valuri pożittivi.
Il-kolonializmu illum anki fl-Ingilterra jiġifieri huwa kundannat b'mod ġenerali huwa kundannat bħala sistema, bħala sistema ta' gvern
li fallit.
Bħala sistema ta' kontroll skont. Fallit
skont l-ħatamin.
Skont ufix. Ma min ġi kondizjonat biex ħares lejn l-okkupazzjoni koloniali bħala mezz ta' għajxin, bħala mezz ta' kif wieħed jaqla x'iekol, bħala mezz ta' kif wieħed jara x'jista' jakkwista, jekk jista' jsib impjek fuq bastiment, jew isewwi bastiment, jew bih is-sigarri u l-whisky lill-soldati u lill-Baħrin. Dak għalih mill-punt ta' vista tiegħu, imma ta' għalix għax. Il-nozzjoni, il-sens ta' nazzjoni indipendenti kien assenti, kien nieqes, biex ma rajx assenti.
Għax inti sirt prodott koloniali, ma jek taħseb.
Da żgur, għax inti, eżatt, għax inti assumejt,
ħaslu
drajt, u assumejt li dik hija l-aħjar mod li dakka kien l-esperjenza li kellek, inti dak għext, dik il-ħajar għext. Allura tħares li l-pozittiv. U min li kritika, filosofikament, jew politikament, tara kważi kważi l-għadu tiegħek. L-avversarju tijak.
Għax sejtelli filek.
Sejtelli filek lajxin, sejtelli filek il-liħ. Allora, dil-ħafna problemi ta' tixwix, ta' tradituri, ta' dewa tal-poplu li bqajna nisimaw. Jina najt illi joriġinaw.
Nibtu minn hemm.
Minn hemm u minn dat keskis, minn din il-pozizjoni ta' wieħed kontra l-ieħor, dak magħna u l-oħor kontra tagħna, minn mhux magħna kontra tagħna, li hija problematika enormi. Li jina nittama u għal-konklużjoni anki meta niġu għall-aħħar kapitlu għall-kapitlu 22 ta' European Empire, il-konklużjoni li wieħed jittama fil-futur li jinstab ekwilibrju.
Noħorġu minna.
Li jinstab ekwilibrju. Bil-mod, għax kif jgħid Brodello, il-mentalitajiet bil-mod jinbidlu, bil-mod ħafna jinbidlu. Jekk inti tkun ġejt mżoqqi u mrawwem.
Ħasil il-moħħ u ngħidu lu.
Tista' tgħidlu ħasil il-moħħ.
Brainwash tu.
Imma hija mentalità. Li jeshta u li uritta u li fċertu sens internalizzajta. Issa kif se tagħmel il-katarsi, kif inti se teħles minnha di, kif se tobżuqha, kif se tirremettiha. Qed tifhem mhux faċli. Għaliex dana fil-ħajja wara kollox dejjem issib it-tajjeb u l-ħażin u l-perfezzjoni ma teżistix fimni jiġifieri.
Ma tkunx miftuħ għaliha laqas qed tismagħha li inti ma tinbidel.
Appuntu u tinbidel bil-mod skont iċ-ċirkostanzi. Tinsiex li turi wkoll suscettibilità li l-Malti jaċċetta mod ftit jew ispassiv mhux il-Malti kollha kien hawn min
reżistenza.
Fuq saqajh. Imma tirrikjedi ċertu eroizmu.
Ma kien hemm kondizzjonar ukoll u naħseb matul is-sekli l-Malti ġi kondizzjonat li jkun ġwejjed li jobdi għax jaqbillu hekk ħajfotti minn ta'.
Biex jissopravivi.
Imma biex jissopravivi jibqa' jagħmilha. Jesser, jesser.
Pajjiż skejken mingħajr riżorsi. Dominat, f'ambjent ġeopolitikament strateġiku.
Fil-ċentru tal-Mediterra,
u allura, illi jekk ma jaqlax id-daqqa minant, jgħet ċaktar xieqlax minant liħor, biex nkunu.
Realistiċi.
Realistiċi. U ma xettejx f'ambjent ta' relazzjoni internazzjonali fejn għandek sens ta' kollettività, ta' sigurta' kollettiva li jaħdem, asħadem jitamlu l-legat ta' nazzjonijiet, għax ġa kien hemm gwerra oħra.
Waqas għandek memorja kollettiva f'dal-pajjiż għax dejjem hija mfarka u manipulata minn ħaddieħor.
U spezzettata.
Ħadd ma ħallik tagħmilha.
U kien hemm inkellu l-interess illi jirrenja bid-divizjoni. U b'ajna mkaħlin ċerti divizjonijiet kultant ma tafx hekk kumiex.
Nissuhom fil-kapitlu li ġejna, anke il-fatt li għandna żewġ partiti biss kbar. Mera ta' dak li kienu għamluna qabel jew kontra jew favur l-Ingliżi, per eżempju.
Tara minn fejn bdew il-partiti bħala mobilizzazzjoni popolari, mhux huma prodotti koloniali f'ċertu sens, huma prodotti wkoll għax hemm ħafna ironidi fiha, ma prodotti wkoll ta' sistema demokratiku. Illi kollok il-partiti. Imma il-partiti f'pajjiż li huwa ħieles mod. U l-partiti f'pajjiż li huwa maħkum huma mod ieħor. Ġifieri inti ma jistax ikollok l-istess manipolazzjoni li għandek fil-home country. Il-limbat issib fil-koloni, anke l-atteġġamenti ta' nies ma' xurxin, ta' razzess differenti ma' xurxin, jiġifieri, għax Ingliżi ma' Ingliżi fl-Ingilterra mod. U Ingliżi ma' Indjani, u ma' Pakistani,
u
ma' Jamaikans, u ma' Maltin, u ma' differenti.
Għax jekk inti partit li warajk għandek l-imperu Ingliżi jgħinek, m'intix l-istess level li qed tiġġieled ma' partit li m'għandux dik.
Meta inti qiegħed f'pajjiżek u inti sit f'pajjiżek. Tajjeb, responsabbli għall-affarijiet tiegħek, kompris imperu sħiħ, ma dawk pajjiżi oħra, dawk popli oħra. Jiġifieri l-atteġġament ta' Ingliż fl-Ingilterra, anke lejn Ingliż ieħor, anke jekk ma jkunx xi atteġġament ideali, ta' jiġifieri għax l-Ingliżi kienu maħorin ukoll fl-Ingilterra, jiġifieri biex ngħidu kollox. Jiġifieri kien hemm il-faqar ukoll, kien hemm
kellhom il-faxxiżmu ukoll,
kien hemm l-isfruttament ukoll, u sa f'ċertu punt kien hemm
il-faxxiżmu kontrollat imma.
Ġifieri, imma meta mbagħad titrasposta dina u tmur f'ambjent differenti, soċjalment differenti, reliġjożament differenti, etnikament differenti,
geografikament,
spiritualment differenti, klimatikament differenti. L-atteġġamenti jinbidlu, ġifieri xi ħadd li fl-Ingilterra mhux xejn hawnhekk jaħseb li le sar alla u jkollu stess tul.
Wara li hemmhekk temmejna l-kapitlu 21 li s-suġġett ewlieni tiegħu kienu l-ġurijiet li seħħu Malta wara l-gwerra, nagħtu issa bidu għall-kapitlu 22.
Culture of dependent fear decolonizing the mind, reclaiming history and the future of identity.
Chapter 22.
Edin, chapter 22, diġa fit-titlu innifsu għamilt agenda.
Iva.
U naħseb din l-agenda toħroġ mill-volum kollu.
Hekk naħseb. Niġbor f'sintesi, inti waqt li qed tikteb anki stess kun qed titgħallem ukoll.
U tgħaddim il-proċess. U
proċess ta' riflessjoni. Illi mbagħad meta tara konklużjoni bdejt ma da kollu li għadda dal-affarijiet kollha li semmejt meta ta' sarhom x'mer għandha produċej tal-arenġ tal-lumi.
Jew lumi arinġ.
U l-lumi l-arenġ fejn sejjer u fejn mixja, x'inhu il-patterns, x'inhu mat-tendenzi. Mingħajr ma teżiġi ċerta linearità jew ċerti assoluti għax l-assoluti prekolużi. Imma tista' ta' teħil ta' x'kienu l-implikazzjonijiet u x'kienu l-motivazzjonijiet li waslu għal ċerta mġieba. U jekk l-ambjent qed jinbidel, sa fejn qed jinbidel u kif qed jinbidel?
Hija analiżi kritika wara kollox.
Analiżi kritika, ġifieri dinha kritika tal-kolonjaliżmu jiena għalija. Europe and Empire nara.
Hands-on, hands-on.
Critique of colonialism. U kolonjaliżm ma jfissirx li inti anti-Ingliż, pro-Ingliż. Dawna verament inkwetanti dawn il-mentalitajiet. Illi juru fossilizzazzjoni tal-moħħ.
Għadomana,
eh. Ġifieri mela aħna qed nitkellmu fuq l-imħar imsabbat mal-blat. Il-kolonjaliżmu hija sistema ta' kontroll. Sistema ta' ħakma, sistema ta' gvern, minn pajjiż stranjer.
Fuqek.
Issa xa ta' kien Ingliż kif għattin, sa ta' kien Franċiż, sa ta' kien il-kritika tal-kolonjalizmu hija universali.
U l-kundanna pratika.
Iva allura jess ma tnot immolta, immolta u kol xi ħadd irid jagħmel kritika tal-kolonjalizmu naħseb xi darba.
Imma tiġi mod
komprensiv, mod sostnut.
Imma kif taf inti tiġi ttimbrat li inti għandek xi ħaġa kontra l-Ingliżi. Meta assolutament, di mux fuq livell soċjali qed nitkellmu.
Daħunek, kultant tara xi blog tajt imma dana fejt jgħix. Kiteb wieħed mal-eżempju ma xat kamillera ma nafux minn għadam, jinsa ma nafx xi design sena da, għal kemm jien ferħan li qatt ma strajk tip ta' Henry Friend għal żdaqar kontra l-Ingliżi. Sejn f'qalbi.
Qed tarhom it-timbridi.
Jekk taq irid jibqa' maġu mwaħħal mal-blata bħall imħara. Ta' żmien seklu hi affarihu, jifirina, qasta f'minnu da ma jimportani xejn minnu.
Da bħal meta lilek.
Mhux qed nipprendu fuqhom biex jaqra l-kodba tiegħi jistix ma jaqrhomx hemm il-pjaċir, però ma jkun tgħallem xejn ikun baqa' bil-preġudizzju tiegħi.
Jekk il-prodott imma mhux qed jirrealizza li hu vittma koloniali u nnifsu għax qed jieħu il-pożizzjoni daqshekk bla sens li qed jirrifjuta lil min nagħmilu analiżi u qed jippreżenta ilu biex jixtarra bħala qampina oħra hekk xejn. Da, għax ma jista' xirċi fiha di, mhux qed jirrealizza li hu vittma ta' dak li għamlu.
Għax lilu timbuttaħ, timbutta l-formamentis tiegħu.
Sar istin tagħlih li jiddefendi l-kolonjalizmu.
Għax m'hux konfużjoni fl-imħuħ, l-inti tassux jiena ifimni, jiena kont Oxford, kont Cambridge, da kif jiġi da ma nafx minnu.
U jgħid kontra l-Ingliżi.
Għandi pjaċir ngħid li daqgħet qrajt ktieb tiegħu għax da kontra l-Ingliżi.
Bħal meta jgħidulek uqodlu attent ċal xwire bħalix kontra l-Ingliżi.
U favur il-Franċiżi.
U favur il-Franċiżi
li għallu George Cross.
Iżid tikket toħra. Ġifier issa l-Malti ma jistax jammira pereżempju l-kultura ta' pajjiż ieħor bħalma jien nammira ta' Franza, u jammira ta' Spanja, l-Portugal.
Laqas inti obbligat tammira l-kultura ta' pajjiż wieħed skużi.
Ukoll.
Ġifieri anzi jiena naħseb li waħda mill-affarijiet li jirriżultaw minn dan ix-xogħol l-European Empire. Ir-rikkezza eventwali
muftiħ
ultima li toħroġ minn dawn l-iskambji ta' kulturi tajli culture clash, vera culture clash, fl-ambjent li seħ culture clash, tajba xi jiena meta niġi f'pajjiż ikun qed issa bda tkellem bil-lingwa tiegħi. Culture clash tajli nus.
Mill-eruq.
Smur issaqqiegħu l-lingwa tiegħek ma nafix jekk tiggvernani tal-lem tiegħi. Imma meta tqis kollox ma kollox fit-tul fuq il-medda taż-żmien, tara li inti kellek f'del biċċa gżira influssi ta' kulturi differenti. Illi ftit jowis baqa l-eżitu tagħhom.
Formawk.
U ftit jowis ukoll intrabtu ma' xulxin u sfumaw f'xulxin. Issa di mhux kħal konxu tagħha, ġifieri ma naħseb li hija verità.
U tal-aħħar jirbaħ naħseb ukoll il-fatt li l-Ingliżi kienet l-aħħar dominju li kellna f'pajjiżna, il-prodott għadu ħaj. Għadu ħaj ħafna iżjed minn pereżempju l-effett li ħallew il-kavalleri jew allura fil-prinċipalità tagħha Franċiżi, imma Spanjoli, imma Taljani, seba' żmien sekli. Jiġifieri l-aħħar waħda l-iktar li qed baqa' la reżonanza donna, iktar għadha ma saqajna.
U iktar forsi intanġibbli u allura iktar profonda għaliex il-wirt tal-kavalleri ħafna minnu huwa tanġibbli meta taħares lejn il-Berġa ta' Kastilja. Tista ma tiftakarx fil-kavalleri mhux tanġibbli.
Ma jistuża.
Tal-ġebel ma jistuża ġmiel.
Palazz, San Juan,
Blita. Għazbaħ mill-oħra,
u jgħidu. Valletta.
Ta' Caravaggio, ta' Mattia Preti. Imma mbagħad għandek influenzi intanġibbli fil-moħħ.
Li ma tarhomx.
Fil-imġiba, fir-relazzjonijiet, fid-dispożizzjonijiet, fl-affinitajiet. Li għadna sal-lum fil-lob tal-ballun, u naħseb li ktar li toħroġ, jekk għandek logħba bej il-Manchester United u l-Juventus pereżempju.
Samt il-pajjiż fit-tnejn.
Iva,
Taljani,
m'għadax pajjiżu.
Ingliżi.
Ejja, mhux qed ngħid l-ħażina, daw it-tnej skwadri. Tnej skwadri fantastiċi jiġifieri. L-Juventus taw li tal-Celtic.
Ekku, ekku.
Fi Glasgow.
Ferħu Taljani.
Glasgow. Jiġifieri dawn huma influssi differenti li jidħlu f'Malta u se ċertu punt isiru parti milli kważi kważi mill-identità nazzjonali, tgħid l-identità nazzjonali spezzata, se ċertu punt spezzata, ma mhix taqshekk spezzata x'min inti tiftakar trid tiftakar. Iċ-ċokon ta' Malta. Li kultant ninsoħu aħna għandikku. 400,000
Qatra.
Le le.
Fid-dinja.
Kontest Ewropej, jiena darba niftakar kelli kważi xi ngħid, ma wieħed kont qegħdin Trier, il-Ġermanja fejn wieħed Mars kombinazzjoni.
Frontiera.
U daqal li kienet konferenza fuq l-devoluzzjoni fuq il-gvern lokali u l-Parlament Ewropew. Kien Ġermaniża kont qed neħdu l-kalozzjon fil-għodu fil-lukanda. Għalli jintkom għalli ma miskom x'tistħu għalli tippretendu li jkollkom 4 or 6 membri fil-Parlament Ewropew. Għalli dil-belt taw fejn qegħdin ikbar minn Malta. Għalli daw kemm għandhom membri Trier. Għalli daw għandhom il-ħadd membri. Għalli l-Ġermanja ġi qabbel ta' ma' Malta bħala daqs ta' poplu bħala ekonomija.
Poġġi Malta.
Speċi li tgħidu.
Tidħol ġoraħan.
Bla ma dritt tinkom tippretendu li jkollkom 4 or 6 membri fil-Parlament Ewropew daqs tikkajem bil-kemm teżistu. Qabla ma' pajjiżi kbar Ewropej kif jaraw jien mhux kif narajn jien ovvjament.
Għalihom stram.
Konsentna tħeddaqta tazza ġorasu. Ma' fil-verità tifhem. Tifhem dil-perception?
Ħafna. għax id-demokrazija hija rappreżentattiva wkoll wara kollox, jkollok membri skont il-popolazzjoni.
Iva, ma l-ġara wara l-gwerra kien bin-Nazzjonijiet Uniti. Illi ġiet aċċettata l-ugwalità bejn in-nazzjonijiet bejn l-istati, rispettivament mid-daqs tagħhom.
Mid-daqs.
U dafu hekk qed joġġezzjona l-ispeċi.
Għandek vot daqs il-Ġermanja.
Demokratika? Mela l-istat jiddetermina.
Li fil-prattika ġustifikati da domandi wkoll, ġifieri jekk taraħ mill-punto di vista taħ ieħor. Meta semmi il-kolonializmu, inti tammel kumment f'dal kapitlu, semmiħ fil-bidunet fuq il-Kostituzzjoni, fl-ewwel tliet linji tiegħek, tajt kważi kważi ġalek taħseb li dal-kolonializmu Ingliż f'Malta kien isu sensiela ta' kriżijiet kostituzzjonali. Hija riflessjoni ġusta.
Kien hemm kummissjoni reali li ddiskrivitu bħala a game of snakes and ladders. Titla bis-sellun u taqa' mas-serb. Għax tant inbidlu l-Kostituzzjonijiet.
U t-tieħdu?
Għax meta tibda tiġi eżerċitata il-setta li tagħtik il-Kostituzzjoni, ħafna drabi kun hemm il-konfront ma' min għandu l-awtorità aħħarija, l-awtorità finali, is-seta' finali, li mhux int għax m'intix indipendenti. Inti dejjem kolonja, anki jekk għandek Kostituzzjoni, imma jekk inti fl-eżerċitar tal-Kostituzzjoni tiksira tikser dufrejk, ma' min għandu l-awtorità tal-aħħar il-kbira ta' fuq rasek, jiġifieri. Il-Kostituzzjoni
Bicċa karta tiġi.
Domnu. U di tiġri darba wara l-oħra. Ferita minn tort tal-Maltin, tort tal-Kostituzzjoni, tort tal-. Tort ta' sitwazzjoni, ju. Tort ta' sistema. Se ċertu puntu, tort ta' mentalitajiet ukoll, ma' inti tinsix illi f'Malta għaw dejjem, se ċertu punt għaw dejjem il-ġlida għall-libertà.
Kienet l-aspirazzjoni ewlenija, 200 sena żgur.
Il-bidu nettu, naħseb li sa' tajt li mhux fost in-nies, għax għan ħafna nies il-libertà qas kienu fux jitfisser, qas ridu għal. Ju veru kol, ma dak mhux f'Malta biżveru. Il-libertà huwa kunċett kważi kważi illuministiku, ġifieri li għandu ċertu oriġini anke fiż-żmien. Imma ftit jew wis dejjem kellek element ta' nies edukati biżejjed u mhux dipendenti iż-żejjed.
U li jaqraw u jesponu ruħhom.
U li jippruvaw isegu x'qed jiġri fl-Amerika, x'qed jiġri fil-Franza, x'qed jiġri fl-Italja, ġifieri.
Minn taħt il-kavalieri beda da fatt mis-seklu 18.
Użgur, jiena naħseb li beda minn qabel, ġifieri ma essenzjalment iva l-iktar l-iktar.
Ħala idea.
Taħt il-kavalieri, ma anki fi żmien Monroy qabel il-kavalieri, ġifieri. Ġifieri.
Minna rebda filosofija dak iż-żmien.
Ma jiena naħseb li kull poplu milli jħossu soppress. Bdiewa li jħossu l-sejt qed jasarhom se jirribellaw kontra s-sejt jaqtgħu rasu jekk jistgħu. Ġifieri dina x-xenqa l-libertà hija inerenti fil-bniedem, fil-qalb tal-bniedem, ġifieri issa kemm għandu kuraġġ u kemm għandu mezz kif jeżerċita l-libertà u kemm se jissopprimih l-istat. Issa fil-każ ta' Malta kellek biżejjed aċċettazzjoni minħabba li l-Ingilterra kienet pajjiż parlamentari li kien wieħed mill-ewwel parlamenti, sistemi parlamentari, il-Westminster Model, eċetera, wieħed mill-ewwel li beda bil-formazzjoni tal-partiti fil-House of Commons u fil-House of Lords, illi kienu aċċettat Her Majesty's Loyal Opposition. Her Majesty's Loyal Opposition.
Loyal imma fl-oppożizzjoni.
Loyal imma opposition. Ma ġifieri hemmhekk għandek il-kunċett anki tal-monarka bħala il-president biex ngħidlek tal-istat li jiġbor fih il-monarka r-reġina jew r-re in-nazzjon stat.
U li qed jaċċetta fazzjonijiet opposti.
Bħala parti mill-istituzzjoni parlamentari ta' demokrazija qiegħda tevolvi. Allora għandek kontradizzjoni għax l-imperializmu u l-okkupazzjoni hija ċertu sens kontradizzjoni ta' ħarik. Jekk jiena qed nitkellem fuq rappreżentanza fuq dritt tal-vot. Ġifieri il-Great Reform Act qed nitkellmu l-1832. Tajjeb, f'Malta qas konsil tal-gvern ma kellek fl-1832, però mill-1832 din kellek gvern liberali fl-Ingilterra, ġifieri li beda jiftaħ daqsxejn wara l-epoka napoleonika li kienet epoka ta' gwerer. Waħda wara l-oħra, koalizzjoni wara l-oħra.
Ġenerazzjoni.
Ġifieri mekka jibdew deħlin ċerti riformi kostituzzjonali Ingliżi illi wieħed irid jarhom fil-kuntest ta' żmienhom. Tajjeb, pereżempju, meta f'Malta ħadna l-libertà tal-istampa, Ordinance No. 4 of 1839, fl-Austria u fl-Imperu Austro-Prussja
u daw.
Domma, kellhom xejn libertà tal-istampa, ċensura kellhom. Dux qed ngħidu li Malta kellek il-libertà tal-istampa qabel l-Austria, qabel Germania, qabel Prussja.
Il-vantaġġ tal-kolonja hemmhekk.
Hemmhekk il-vantaġġ mhux tal-kolonja, il-vantaġġ li int kolonja ta' pajjiż illi għandu xamma ta' demokrazija parlamentari istituzzjonalizzata bħala karattru nazzjonali kważi tiegħu. Allura se ċertu punt da, anki għar-rispett uman, anki biex ma joħroġ ta' mażetta u din ministijaw stess, irid jagħti ħjil, jagħti forma almenu, forma minn barra oxra ta' demokrazija kostituzzjonali. U f'Malta dikha tikba dan jagħmilna, però meta mbagħad niġu għassijun no, peress li hawnhekk fortizza wara kollox. Ma l-ewwel qatapinna u jtajjar itajjar le gvern fit-33 gvern għadu kif ġie elett b'due terzi. Daqqa tapinna u jtajru. Il-kabinet kollu.
Addio il-120 sena li dom taħdem għalija.
U terġa tiġi ċikku briku. Jiġifieri altru li snakes and ladders hu. Però xorta qed ikollok anki jekk b'mod intermittenti l-esperjenza sa ċertu punt tal-leġiżlatura u tal-parlament, tal-leġiżlazzjoni. Illi b'xi mod jew ieħor ftit jew wis inti għandek semminna, għandek input fija. Huwa proċess twil, diffiċli. Interrott, zgur mux lineari, imma li fl-axħar mill-axħar jirriżolvi ruħu permezz tal-indipendenza. Xi ħaġa li f'ċipru ma sirx, per eżempju. F'ċipru fit-31 jieħdulhom il-Kostituzzjoni ma tuhomx luqtu rerġa'. Għas kellhom gvern responsabilità u kellhom gvern rappreżentattiv kif kellna aħna fl-1887 jiġifieri. Laqas kellhom self-government kif kellna aħna mit-21.
Ixieren ta' snin warajna qudiem xogħol ġifieri dawk kienu.
Ġifieri Malta f'ċertu sens forsi minħabba l-importanza strateġika tagħha kien hemm interess Ingliż illi anki laqqas ikkabru wis l-ostilitajiet u l-antagoniżmi mal-poplu Malti li rridu l-lealtà tiegħu li rridu l-kooperazzjoni tiegħu.
Probabbli anki għax ċkejkna u ma kienu jaraw li faċli tikkontrollana li jenna.
Ukoll, ukoll. Ma kellekx muntanji, ma kellekx xmajjar.
Kulħadd ma saqajk.
Ma kellekx underground organizations jisparawlek.
Mill-belt tara kulħadd. Speċjetti.
Kemm il-barakka ta' fuq tara
l-kottinera kollha. U hemm inħallu d-diskussjoni tagħna mal-Professur Henry Frendo għallum dwar il-kapitlu 22, A Culture of Dependent Fear, Decolonizing the Mind, Reclaiming History and the Future of Identity. Nissuktaw din id-diskussjoni ġimgħa d-dieħla. Sakemm nerġgħu nitgħu minn naħa tiegħi ċar xwieqeb insermilkom.